Insila yosisi iqaqele ebusweni kuthina zinsana siwumtshingo bethwa ngubani nendlala ithola ukudla kuthina. Mama wathi usishiya nobani kuleli khaya. Kuyathusa mama ukuthi wena wade lukuphila wanikela ngomzimba wakhe emathuneni. Wabuya ekhaya usulele ngomhlanu uphume umuntu obuyayo uhamba ngezakho zombili. Ohambeni lwakho kwenzakaleni kanti wena uvumeleni. Ukushona kwelanga elafika nesilile ekhaya labe lisitshela naleni ezala mini ntokazi ayisekho kulo mhlaba. Dali isho umzali kwenzeka kanjani ukuthi ahambe ashize ingane zakhe zincane ngemuva. Umama uma ehamba wayecabanga ukuthi sizosala sithi mama kubani. Uyazi umama ukuthi ekhaya akunababa. Uyazi umama ukuthi ekhaya akunababa ubethu uhambe emuva usishiya nobani. Ngaphandle kukamama kuwe kufa ngiyasinikela ngicela uthathe nami ungenani. Akunampilo engayiphila ngaphandle kwalesi salukwazi kuleli khaya. Amanyala lempilo ofisa ukusiphilisa yona kwenzeka kanjani ukuthi ingane izalwe maqede ingabi namzali. Ingane kuyenzeka nikwazi ukusikhulisa ngaphandle kukamama. Saze sabangcwaba abazali bethu sibancane ngaze ngafisa ukuyazi inhloso yakho Nkosi ngaleli khaya lami. Uma wena usukwazi ukuthatha insika yokugcina uhlomuzi awuzomuhla uphelele emhlabathini yini na? Ukwazi insele kanje madatha nayo.